Tänane kirjakoht kannab pealkirja Suurkohus arutab, mida teha Jeesusega. Ja ma loen teile Johannes evangeeliumi 7. peatükist 37. salmist kuni 52. salmini. Aga pühade viimasel, suurel päeval, seisis Jeesus ja hüüdis valjusti, kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihus voolavad elava vee jõed. Aga seda ta ütles vaimu kohta, kelle pidi saama temasse uskujad, sest veel ei olnud vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud. Siis ütlesid mõned rahvaseast, kes seda kõnet kuulsid, tema on tõesti prohvet. Teised ütlesid, tema on messias. Aga paljud ütlesid, ega siis messias tule Galileast. Eks kiri ütle, et messias tuleb Taaveti järglaste seast ja Betlema külast, kust on Taavet. Siis tekkis rahvahulgast lahkmeli Jeesuse pärast. Mõned neist tahtsid teda vahistada, kuid ükski ei pannud kättema külge. Templisulased läksid nüüd ülempreestrite ja variseride juurde tagasi ja nood küsisid neid, miks te ei toonud teda? Templisulased vastasid, ükski inimene ei ole veel kunagi nõnda rääkinud nagu see inimene. Siis variserid vastasid neile, kas teiegi olete laskunud ennast eksitada? Kas üks ainuski ülemaist või variseridest on temasse uskunud? Kuid see rahvahulk, kes ei tunne seadust, on neetud. Nikodeemos, kes kord varem oli Jeesuse juures käinud ja oli üks nende seast, ütles neile, ega siis meie seadus mõista inimest süüdi, enne kui teda on üle kuulatud ja teada saadud, mida ta on teinud. Nemad aga kostid talle, kas sina oled Galileast? Uuri järele ja sa näed, Galileast ei tõuse prohvetit. Lehtmajade püham viimasel suurel pidupäeval võisid iisraellased astuda preestrite õue, templimaja ja altari vahele. Kuna see oli ainus kord aasta jooksul, siis ilmselgelt peeti seda võimalust väga oluliseks. Sel hommikul, nagu igal teisel hommikul, läks ülempreester ja ammutas siiloahi tiigist kuldkannu täie vett, et valada see hiljem koos joogiohvriga altarile. Kui ülempreestri poolt juhitud pidulik ronkkäik oli jõudnud templi sissepääsu juurde, tervitati seda kolme trompete signaaliga. Peale mida liikus meestest koosem protsessioon 7 korda ümber pajudega ääristatud altari ja paluti Jumalalt kuivale maale vihma. Protsessiooni ajal kallas ülempreester ülestõstetud kätega altarile vett. Johannes ei täpsusta, mis hetkel Jeesus oma suu avas, et hüüda üle rahvahulkade, kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu, kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elusa vee jõed. Kas ta tegi seda varahommikul, siis kui ülempreester ammutas siiloahi tiigist vett, millega meenutati prohvet Jesaja sõnu, te ammutate rõõmuga vett päästeallikast, või pigem peale protsessiooni templisse, siis kui ülempreester kallas vett altarile. Mõlemal juhul saavad Jeesuse sõnad ja teod veel suurema tähenduse. Tundub, et Jeesuse väljaastumine sellisel kujul veenas paljusid kõhklejaid selles, et ta polegi mingi veider tujurikkuja, vaid ta kuulutabki tõde, uut reaalsust, mis on tulnud selleks, et jääda. Selleks, et luua maailma ja inimkonna suhe uueks oma loojaga. Arusaadavalt on nii suur kogu ühiskonda mõjutav paradigma muutus kõhedust tekitav. Mõelge sellele, mida pidid tundma need samad kirjatundjad, variserid, saduserid, preesterkond. Proovige ennast panna nende olukorda. Lihtsalt nii inimlikus mõttes. Julgen väita, et kristlastena suhtume tänapäeval neisse variseridesse kui mingitesse pehmelt öeldes jobudesse, kes olid nii ahned, korrumpeerunud, silmaklappidega tavarahva rõhujad, et ei suutanud kuidagi uskuda, et Jeesus ongi see kaua oodatud päästja. Me tahaks süüda, no kuidas te küll aru ei saa, et Jeesus ongi see õige? Halloo? Samas, aga tasub tähele panna, et mitte kõik templiteenistuses olijad polnud nii-öelda kalestunud südamega. Pühakiri räägib, et näiteks mõned templisulastest ja tõenäoliselt ka Nikodeemus, kes oli Jeesusega varem kohtunud, leidsid, et Jeesuse jutus on ikka midagi, mille üle tasub mõelda. Isegi Luukas kirjutab oma evangeeliumi alguses ristija Johannese isast Sakariasest, kes hoolimata oma preestri ametist oli Jumalale meelepärane mees. Seega ei saame väita, et kõik eelpool nimetatud ametikandjatest olid pimedad. Oleme aastasadu oodanud messi ja teist tulekut. Ja igal korral, kui maailma tabab mingi globaalne katastroof või sõda, siis muutume kristlastena ühtäkki väga ootusärevateks. Aga miks me arvame, et oleme paremad Jeesuse äratundjad või mitte äratundjad, kui olid näiteks tema kõhklevad jüngrid või tolla aja vaimulik eliite? Vaimulikul eliidil oli vastutus hoida rahu roomlastega nende poolt okupeeritud juhtide riigis. Need olukorrad pole nii must ja valged, nagu nad täna meile paistavad. See on natuke sarnane ajale, kui Eesti Vabariigi valitsus kirjutas alla baaside lepingule kommunistliku Venemaaga. See otsus tekitab senimaani tulisid diskussioone, kas president Pätsi valitsus oleks pidanud kuidagi teisiti käituma või mitte. Aga selle käiguga nad lootsid, et säästavad eestlasi vere valamisest. No võibolla ehk tiba kohmakas võrdus, aga usun, et te saate olukorra keerukusest aru. Loetud kirjakoha valgel on oluline mõista, et vahet pole, mis on sinu ühiskondlik positsioon või staatus. Oled sa riigiteenistuja, poliitik, ärimees, poemüüja, vaimulik, kooliõpilane ja nii edasi. Oluline on elada oma elu Jumalale meelepäraselt. Täpselt nii hästi, kui me oma patuses loomuses suudame ja oskame. Häbenemata seejuures oma usklikuks olemist, hoolimata meid ümbritsevatest, kesistest, arvamustest, usklike suhtes. Tol korral polnud Jeesust veel võimalik vahistada, sest tema sõnad olid öeldud taevaliku autoriteediga ja nendes oli vägi. See aga tegi tema vastased relvituks. Jumal oli temaga, aga Jumal on ka täna meiega. Jeesus Kristus, ma tänan sind selle eest, et sa jätkuvalt oled meiega. Ja ma palun, et iga üks meist, kes me käime sinu järgi, et ka meie võiksime kanda ja omada seda väge oma väljaütlemistes. Et see mõjutaks inimesi positiivselt, et see paneks inimesi mõtlema sinu üle. Ja ma palun, et sa annab meile julgust elada oma elu täpselt nii, nagu sina meid juhatad. Jeesuse Kristuse nimel nõnda sündigu.